apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušalci.
Evo nas u 109. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. I današnju emisiju započeli smo duhovnom muzikom koju izvode pravoslavni Japanci. Razlog znate još od prošle emisije kada ste čuli našeg dragog gosta Bojana Teodosijevića, studenta prava, čteca u Paraklisu Svetog Jovana Zlatoustog u studentskom gradu u Beogradu, koji nam je govorio o pravednom Čijunu Sugihari i kako je on uopšte došao u kontakt sa žitijem ovog pravednog i naravno kako je sve to preveo na srpski jezik. Mi smo i najavili da ćemo danas čuti žitije pravednog Čijuna Sugihare, a prije toga ćemo čuti i o samuraju koji je prilikom pokušaja ubistva postao prvi pravoslavni sveštenik i njega je Bojan u prošlom izdanju emisije spominjao, tako da ćemo danas na samom početku čuti o samurajskom šintoističkom svešteniku Takumi Sawabi. A za kraj emisije čućemo tonski zapis koji datira iz 1985. godine, kada je Čijune Sugihara proglašen pravednikom među narodima. On je bio suviše star da bi putovao, ali su zato žena i njegov sin bili u Izrael i u njegovo ime preuzeli nagradu. Čućemo i nekoliko preživjelih Jevreja koji su se kratko zahvalili Sugihari. A sada slušamo pjesmu Grešni čovjek u izvođenju grupe Živaja starina.
Грешну человеку один сожнить о мире. и только надо грешному человеку один сажень земли реки, один сажень, сажень земли реки, да и чадные доски, один сажень, да сажень земли реки.
Апокалипсис.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, čućemo jedno kratko pisanje kako je samuraj prilikom pokušaja ubistva postao prvi pravoslavni sveštenik. Misiju pravoslavlja u Japanu je započeo ruski sveštenik i monah Nikolaj Kasatkin, ljubitelj Japana i japanske kulture. Japanci su na strance gledali uglavnom sa podozrivošću, pa čak i mržnjom. Na misionare većinom nisu obraćali pažnju, ali su bili gotovi da ih ubiju kad god se ukaže prilika. Propovjedanje hrišćanstva bješe strogo zabranjeno, pa su se obraćenici morali suočavati sa mučenjem i smrću. Misionare koji su hodali po ulicama rulja bi često zasipala kamenjem. Da bi počeo svoj misionarski posao, otac Nikolaj, a kasnije i proglašen za svetog, bio je prinuđen da nauči japanski jezik i veoma složeno pismo. Poslije 7 godina učenja, sveti Nikolaj osjeti da je spreman da započne preobraćivanje Japanaca. Stao je da oprezno propovijeda evanđelje ljudima oko sebe. Desilo se da mu je najgorljiviji katihumen, vjeručitelj, došao sa mačem u ruci i ubilačkim mislima na umu. Takuma Sawabe, samurajski šintoistički sveštenik i odani rodoljub, upade jedne noći kod oca Nikolaja i reče mu da svi stranci moraju da umru zato što šire laži i uhode po Japanu, te da će on sam okončati sa Nikolajem ako ne prestane sa svojim propovijedanjem. Sawabe je od Nikolaja zahtijevao ili da s mjesta napusti Japan ili da umre. Njihov razgovor je tekao ovako. Zašto si ljut na mene? Upita otac Nikolaj Sawabea. Svi vi stranci morate umrijeti. Vi ste došli da špijunirate našu zemlju i još gore, vi štetite Japanu vašim propovjedima, odgovori Sawabe. Ali znaš li ti šta ja propovijedam? Ne znam, odgovori. Kako onda možeš suditi? I tako lako osuđivati nešto o čemu ne znaš ništa. Da li je to samo stoga da oklevećeš nešto što ne poznaješ? Prvo me saslušaj, pa onda sudi. Ako je ovo što čuješ loše, onda nas izbacuj. Sveti Nikolaj poče sa Vabeu da propovjeda evanđelje. Pričao mu je o Bogu, grijehu, duši i njenoj besmrtnosti, Hristovom dolasku. Savabe je pažljivo slušao, potom izvadio hartiju i stao da pravi pribilješke. Otada je stalno dolazio kod oca Nikolaja, nije više mogao bez njegovih medotočevih poruka i toliko se je ispunio ljubavlju prema novostečenoj vjeri da je bio kršten i primio ime Pavle. Uskoro je Savabe počeo da svojim prijateljima priča o pravoslavlju, posebno Sakaiju i Uranu. Oni su se također preobratili na pravoslavlje i aprila 1868. godine primili krštenje i imena Jovan i Jakov. Tako u jednoj noći bješe postavljen kamen temeljac za izgradnju pravoslavlja u Japanu, a prvom japanskom svešteniku bilo je ime otac Pavle Takuma Savabe.
Часа смертна.
A sada ćemo, dragi slušaoci, čuti i žitije nepoznatog svetitelja, pravedni Ćiune Sugihara. Ćiune Sugihara u svom krštenju Sergej je rođen 1. januara 1900. godine, a upokojio se 31. jula 1986. godine. Bio je japanski diplomata koji je služio kao vicekonzul japanskog carstva u Litvaniji. Tokom Drugog svjetskog rata pomagao je nekoliko hiljada Jevreja da napuste zemlju izdavanjem tranzitnih viza tako da bi otputovali u Japan. Većina Jevreja koji su pobjegli su bili izbjeglice iz Poljske koju je okupirala Njemačka ili su bili stanovnici Litvanije. Rani život Ćiuna Sugihare. Ćiune je rođen 1. januara 1900. godine u selu Jaocu od oca Jošima Sugihare i majke Jacu Sugihare. Majka mu je bila iz samurajskog staleža. Bio je drugi sin među pet dječaka i jedne djevojčice. Njegov otac je želio da bude ljekar, ali je on namjerno pao na prijemnom ispitu te je diplomirao na engleskom jeziku, a kasnije primljen i u diplomatsku službu. Japansko ministarstvo spoljnih poslova ga je poslalo u Harbin u Kini, gdje je učio ruski i njemački jezik, tako da je postao upućen u ruske poslove. Pregovarao je sa Sovjetskim savezom o prodaji sjeverne manđurijske željeznice. Njegovi ruski kontakti su mu omogućili da tačno procijeni vrijednost željeznice, tako da je obezbijedio kupoprodajni ugovor koji je bio mnogo povoljniji za Japance. Ipak, dao je ostavku na poziciju vršioca dužnosti ministra stranih poslova iz protesta kako su Japanci tretirali lokalne Kineze. Odnosili su se prema njima kao da su životinje, kao da nisu ljudska bića. Dok je bio u Harbunu, Ćiune se obratio u pravoslavlje, uzimajući kršteno ime Pavle Sergej. Tu se oženio za Ruskinju, Klaudiju Simonovu Apolonovu. razveli su se 1935. godine. Ćiune je mnogo volio djecu, a Klaudija nije željela da bude majka. Kada se 1935. godine vratio u Japan, Ćiune se oženio Jukikom Kikuči, koja je na krštenju uzela ime Marija. Kako sama Jukiko kaže, kada sam ga upoznala, vidjela sam da nije kao ostali Japanci. Iz njega je zračio mir. Ophodio se sa mnom kao da je jednak sa mnom, što Japanci nisu radili sa ženama. Žene su bile drugorazredni građani. Par je imao 4 sinova, Hirokija, Čiakija, Harukija i Nobukija. Nastavljamo, poštovani slušaoci, sa čitanjem žitija pravednog Ćiuna Sugihare. Slijedi dio koji se odnosi na njegov angažman u Litvaniji. ...1939. godine Ćiune je postavljen kao vicekonzul u Kaunasu, glavnom gradu Litvanije. Razlog zašto je postavljen tamo je bio da obavještava japanske vlasti o sovjetskim i njemačkim trupama. Kada su Sovjeti zauzeli Litvaniju 1940. godine, mnoge jevrejske izbjeglice iz Poljske kao i mnogi litvanijski Jevreji su pokušali da dobiju izlazne vize. Holandski konzul im je izdao te vize za Curaçao, ostrvo na Karibima, gdje se nalazila holandska kolonija. Dolazak do Curaçaoa bi također zahtijevao tranzitnu vizu neke od zemalja kroz koje su Jevreji morali da putuju, ali ambasade su bile nevoljne da ih izdaju. U to vrijeme japanska vlada je zahtijevala da se vize izdaju samo onima koji su prošli kroz odgovarajuću imigracionu proceduru i koji su imali dovoljno novca. Većina izbjeglica nije ispunjavala ove kriterijume. Sugihara je tri puta kontaktirao japansko ministarstvo inostranih poslova da mu odobri da izda tranzitne vize. Svaki put je bio odbijen. Čiune je odlučio da izdaje vize bez odobrenja svoje vlade. Znajući da će ga takav način neposlušanja koštati posla, ali i također da će dovesti u opasnost život svoje žene i djece, ako nacisti ikada napadnu Litvaniju, pitao je ženu za savjet. Sjetivši se izvjesnog stiha iz knjige proroka Jeremije, Marija ga je podržala u njegovoj namjeri. Tada su počeli da pišu neodobrene vize. Od 18. jula do 28. jula 1940. godine Čiune je ručno ispisivao vize. Svaka viza je omogućavala 10-dnevni tranzit preko Japana u direktnom sukobu sa naređenjima koje je dobijao. U japanskoj kulturi takav čin neposlušanja se strogo kažnjavao. Ipak, on je pregovarao sa sovjetskim službenicima koji su dopustili Jevrejima da putuju preko transsibirske željeznice. Sugihara je vize pisao ručno. Dnevno je provodio od 18 do 20 sati pišući vize uz pomoć svoje žene i osoblja konzulata, ponekad i izbjeglica. Zabilježeno je da nerijetko nije jeo da ne bi gubio vrijeme na pisanje viza. Zbog izdavanja viza bio je smijenjen sa svoje funkcije i bilo mu je naređeno da odmah napusti konzulat. U jednom trenutku ostao je bez snage. Nagnuo se kroz prozor i rekao: "Molim vas da mi oprostite. Ne mogu više da pišem. Želim vam sve najbolje." Tada se duboko naklonio prisutnim izbjeglicama. Neko od prisutnih Jevreja i Poljaka mu je uzviknuo: "Sugihara, nikada te nećemo zaboraviti. Sigurno ću te opet vidjeti." Yukiko je na ove riječi zaplakala i plakala je još dugo, pošto je voz napustio stanicu. Nakon pjesme Eli Eli u izvođenju Ofra Haze nastavljamo dalje sa čitanjem žitija pravednog Ciona Sugihare. Sada ćemo se osvrnuti na jedan dio koji govori o broju spašenih Jevreja. Smatra se da je sveto neposlušanje koje je Ciona Sugihara istakao prema svojoj vladi spasilo oko 6000 ljudi, ali to nisu cijele brojke. U zvaničnoj arhivi japanskog konzulata je zapisano oko 2100 imena. U pitanju su porodične vize koje su omogućavale glavi porodice da sa svojim supružnikom i djecom napuste Litvaniju. Vjeruje se da i u svojoj žurbi da potpiše što veći broj viza, Ciona nije unosio u arhivu svako ime. Nadalje, izvjesni jezuiti iz Poljske su se poslije njegovog odlaska domogli njegovih pečata koje diplomata nije uništio, te su nastavili da pišu Sugiharine vize. Neki Jevreji nisu uspjeli da napuste Litvaniju na vrijeme. Sovjeti su naplaćivali voznu kartu 5 puta skuplje nego što je to bilo uobičajeno. Tako da su nestali u holokaustu kada su Njemci napali Sovjetsku uniju 22. juna 1941. godine. Procjena je da je zahvaljujući Ciona Sugihari i njegovoj ženi Yukiko spašeno oko 10000 ljudi, Jevreja i Poljaka. Sugihara je nadalje služio kao vicekonzul u Pragu u Čehoslovačkoj, u Kuninsbergu u istočnoj Prusiji i kao pravnik u Bukureštu u Rumuniji od 1941. do 1944. godine. Kada su sovjetske trupe ušle u Rumuniju, zarobile su Sugiharu i njegovu porodicu i odvezli ih u ratni logor. Tamo su ostali nekih 18 mjeseci i pušteni su tek kada je Yukiko čuvaru dala svoj skupoceni kimono. Vratili su se u Japan, gdje je Ciona odmah otpušten zbog reforme ministarstva.
لا تصبوا إنهم أكثر da matenice.
Nastavljamo, dragi slušalci, sa čitanjem Žitja pravednog Ćijuna Sugihare. Sada ćete čuti dio koji se odnosi na njegovo kasnije doba. Ćijune je, da bi izdržavao svoju porodicu, uzimao niz slabo plaćenih poslova, u jednom trenutku čak prodavajući sijalice od vrata do vrata. 1947. godine porodica je doživjela tragediju kada je njihov najmlađi sin umro sa samo 7 godina, raslabljen i poslije teških ratnih putovanja. Ćijune je radio u Sovjetskom savezu. Jedan njegov prijatelj se sjeća: "Pozvao me na večeru. Ja sam se naravno nadao da ćemo lijepo jesti. On je rekao da će on da kuva, te smo otišli u prodavnicu gdje je on kupio krompir i par kobasica. Krompir je kući oljuštio i skuvao u kuvalu koje mu je stajalo u klozetu. On je to smatrao gozbom." U 1968. godine Ješua Nišri, pripravnik u izraelskoj ambasadi u Tokiju i jedan od Jevreja koji je spašen zahvaljujući Sugihari dok je još bio dijete, konačno je uspio da ga nađe. Sljedeće godine je Ćijune otišao u Izrael, gdje ga je dočekala izraelska vlada. 1985. godine konačno Ćijune Sugihara je proglašen pravednikom među narodima. Pošto je bio suviše bolestan da bi putovao, žena i sin su otišli da bi u njegovo ime preuzeli nagradu. I na kraju Žitija pravednog Ćijuna Sugihare čućemo o njegovom smirenju. ...45 godina poslije invazije Litvanije pitali su ga zašto je izdao vize Jevrejima. Ćijune je rekao da su izbjeglice ljudska bića i da im je prosto trebala pomoć. Želiš da znaš šta me je pokrenulo, zar ne? Pa, to je prosto onaj osjećaj koji bi svako imao da se zapravo susretne sa izbjeglicama lice u lice, kako mole sa suzama u očima. Čovjek prosto ne može da se suzdrži, a da ne sastradava sa njima. Među njima je bilo starih ljudi i žena. Bili su toliko očajni da su išli toliko daleko i da mi ljube cipele. Da, to sam vidio sopstvenim očima. U to vrijeme sam osjećao da japanska vlada u Tokiju nije imala jedinstveno stanovište. Neke japanske vođe su prosto bile uplašene zbog pritiska od strane nacista. Drugi zvaničnici su prosto bili nezainteresovani. Ljudi u Tokiju nisu bili jedinstveni. Bilo bi smiješno da se bavim njima. Tako sam se odlučio da više ne čekam odobrenje. Znao sam da će oko toga da se žale u budućnosti, ali ja sam znao da bi to bilo ispravno. Nema ništa loše u tome da se spašavaju životi. Sa duhom smirenja, čovjekoljublja i prijateljstva prema bližnjima, sa tim duhom krenuo sam da učinim šta sam učinio, suočen sa najtežom situacijom, i iz tog razloga krenuo sam naprijed sa udvostručenom hrabrošću. Novinar je još zapisao i ovo. Pitao sam ga zašto je spasao tolike ljude. On se zbunio. Toliko je smatrao da je to nešto najprirodnije, da u trenutku nije znao šta da odgovori. Čijune Sugihara se upokojio 31. jula 1986. godine. Čijune nikada samoinicijativno nije govorio o svome podvigu. U svojoj zemlji se upokojio potpuno nepoznat, uprkos brojnim priznanjima koje su mu davale ostale države. Pravednik među narodima, medalja zasluga Republike Poljske i životvorni krst Litvanije. Čijune je volio da govori. Možda sam i mogao da poslušam svoju vladu, ali onda ne bi slušao Boga. Thank you.
Djeca apokalipse.
I za kraj emisije, poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, čućemo i preživjele Jevreje koji su imali priliku da ukažu počast gospođi Yukiko Sugihari u potresnom ujedinjenju u Ješivi.
I used to think he was such a strange old man. He was so bad at expressing his feelings. By the time I found out that he was such a warm-hearted person and I was able to talk to him, he died. I was very sad. I wish I could talk to him more.
In Jerusalem, they built a small memorial to Sugihara in a cedar grove that was planted in his name. Nearby, the Mir Yeshiva thrives, having relocated there after spending the war years in Shanghai. In 1998, the Sugihara survivors had a chance to honor Mrs. Sugihara in an emotional reunion at the yeshiva.
I am crying. There's no thank you. Mrs. Ambassador, do you know who thanks you? My mother, my mommy, my daddy. Thousands of mothers thank you.
Ja plačem. Gospođo ambasador, znate li ko vam zahvaljuje? Moja majka, moj otac, hiljade majki vam zahvaljuju, rekao je vidno uzbuđen jedan od njih.
But of course the greatest testament to Chiune Sugihara is expressed in the faces of the survivors who benefited from his kindness, and their descendants who now number in the thousands.
Ali naravno, najveće svjedočanstvo Chiune Sugihari izraženo je na licima preživjelih kojima je pomogla njegova dobrota i njihovih potomaka kojih je danas na hiljade.
There's no question that Sugihara was the savior of my life and of my family, of my children. When I arrived in the United States, I was alone. I got married, so we're two of us. I have 5 children, all of them married, another 10, so we're 12 of us. And thank God we have 25 grandchildren. So we are right now 37 descendants alive today as a consequence of one visa that Mr. Sugihara gave.
Veniamin Fišov, jedan od preživjelih, svjedoči. Nema sumnje da je Sugihara spasao moj život, moju porodicu, moju djecu. Kada sam stigao u Sjedinjene Američke Države, bio sam sam. Oženio sam se. Nas dvoje smo dobili 5 djece. Svi su stupili u brak. To je još 10, znači 12. Hvala Bogu, imamo 25 unučadi. Tako da sada imam 37 potomaka kao posljedica jedne vize koju je izdao Sugihara.
Against his own government, he gave the visas and he paid the price for it. He was a messenger sent by God, right? No doubt. And what I am saying of myself, thousands of others can say of themselves, without that visa they would not have made it.
Još jedan od preživjelih, rabin Samuel Issi Grundes, kaže: protiv sopstvene vlade davao je vize i platio je za to. Bio je Božji poslanik, bez sumnje. I ono što ja kažem za sebe, isto to mogu reći hiljade drugih. Bez tih viza ne bi preživjeli.
Because of him, there are now 40,000 Jewish people alive. I mean, like my children, I have 8 grandchildren, I have 3 children. The most important part is that one man can make a difference.
Zahvaljujući njemu, danas je 40.000 Jevreja živo, kaže Susan Bluman, još jedna od preživjelih. Najvažnije od svega je to da jedan čovjek može napraviti razliku.
Djeca apokalipse.
Upravo smo čuli, poštovani slušaoci, tonski zapis preživjelih zahvaljujući Sugiharinim vizama. Dragi slušaoci, to bi bilo sve u ovom 109. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Danas ste čuli kako je samuraj prilikom pokušaja ubistva postao prvi pravoslavni sveštenik. Tom prvom japanskom svešteniku bilo je ime otac Pavle Takuma Savabe. Zatim ste čuli žitije pravednog Čijuna Sugihare, a na kraju ste čuli i tonski zapis troje preživjelih Jevreja koji su ostali živi zahvaljujući Sugiharinim vizama. Mi se vama, poštovani slušaoci, zahvaljujemo na pažnji. Vas pozdravljaju vladika Lipljanski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.